ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po mga classmates! Nandito na naman po ang inyong classmate Glessy.
At ang inyong classmate Hannah.
Sa atin pong programang Wika ng Ina Mo,
Rock and roll sa diskursong Pinoy.
Ay, nako classmate Hannah, exciting ang episode natin ngayon. Dahil ngayon ay buwan ng mga katutubong komunidad.
Yan.
At napakaswerte natin kasi nagkaroon tayo ng chance na makausap ang isang kaibigan mula sa grupo ng Arumanen Manuvu.
Wow. So, saan sila matatagpuan, classmate Blessing?
Ano ito? Sa may bandang Cotabato.
Ay, Cotabato? Hindi ba niyanig lamang itong huli ang Kamindanawan?
Tama.
Yan Lindol.
Nga. Kaya nga, maganda nga kasi yung ating kaibigan na si Ma'am Elmalin, si classmate Elmalin, kinikwento niya kung papanong hinahandle ng mga katutubo ang earthquakes.
Uy, kakaiba yan.
Ay, ang ganda ng kwento niya. Kaya, mga classmate, meron po tayo ulit na isang telephone interview sa isa po nating kaibigan mula sa Arumanen Manuvu tribe sa Cotabato. At uunahin po natin yung ating sharing kasama si classmate Elmalin. Kasi dapat ay kakausapin natin siya ng live ngayon. Kaso ay nakiusap siya na kung pwede ay i-record na lang. Kasi po ay uuwi pa siya ng malayo. Magbibiyahe siya mula doon sa kanilang, sa parang pinaka-center siguro yon. Bibiyahe pa siya pa uwi at gabi na magmomotor siya. Kaya ginawa po natin yung telephone interview natin sa kanila para ma-share pa rin niya yung kanyang experience. At ayun, atin pong Chabacano lessons ay itutuloy po natin ulit sa isang linggo kasi yung atin pong resource person na si Dr. Roberto Torres ay hindi po available ngayon. Alam nyo naman, marami pong naganap sa Mindanao nitong mga nakaraang araw. Kaya abangan po ninyo dahil ito pong ating mga bisita ay, nako, nagbigay din ng oras nila kahit na may earthquake. At maganda nga malaman, paano ba nilang hinahandle ang mga natural disasters kamukha niya?
No? Oo, ako nga, naka-curious ako, classmate, kung ano ba yung tawag nila sa ganong klaseng mga pangyayari. Kasi tayo, meron tayong sariling salita na nanaayon sa ating karanasan. Diba? So sila, bilang sila ay iba ang kanilang karanasan sa atin, gusto ko malaman kung paano nag-iiba iyon sa wika nila.
Ay, alam mo, oo. Pero alam mo, itatanong natin sa susunod. Kasi si Ma'am Elmalin ay pupuntahan natin. Meron po kasi silang festival na dayaw sa October 28 and 29. Siguro itatanong natin yan. Ano bang tawag nila sa mga natural disasters na yan? Pero mainam ngayon kasi ang atin pong episode ay itututok natin ngayon sa pagpapakilala ng ating mga kapatid na mga katutubo na nasa Mindanao. Bilang pagpupugay po sa kanila at sa iba pang mga komunidad na katutubo sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil sila po ang parang natitirang huling frontier. Sila yung ng ating kaalamang lokal.
Tama.
Na yung talagang, ano ba yan? Ang tawag nila sa Bisaya ay yung kabilin, ano yung heritage, pamana. Kaya maganda talagang malaman natin kung paano natin sila maaring makausap para matuto naman tayo ng mga hindi natin alam. Kasi yung alam natin ngayon ay syempre galing sa eskwelahan o yung nakukuha natin sa media. Pero maganda rin malaman talaga paano ba nila hinahandle ang mga bagay. No? At willing naman sila. At kaya mga classmate, ngayon po ay Arumanen Manuvu ang atin pong mapapakinggan na bisita na sa pamamagitan ng telephone interview. At sa isang linggo, meron din tayong mapapakinggan na isang interview din kasama naman ng isa pang tribong manubo. Marami pala ito.
Ah, marami silang variation.
Oo, marami pala yan. At nung isang linggo kasi, ay nakilala ko sila sa pamamagitan ng isang conference na pinangunahan ng National Commission for Culture and the Arts sa Cebu. At sabi nga nila, ay naku, magandang pagkakataon. Kasi gusto natin talaga na maipakilala ang kaalamang lokal, ang mga kabilin ng ating mga katutubo. Kaya magandang chance yan ngayon at pumayag naman sila. Kaya mga classmate, ito pong ating buwan na to ay ifo-focus din natin sa mga katutubo bukod po sa pag-aaral ng wikang Chabacano na pinauna na po natin no, nung nakaraang linggo.
Oo.
Kaya huwag po kayong aalis mga classmate kasi marami po tayong pag-uusapan ngayon at pag-uusapan din po natin ang mga nangyayari ngayon sa bandang Mindanao na yun.
Oo.
Kasi kung hindi ako nagkakamali ay sunod-sunod ang aftershocks ng earthquake.
Kahapon noong nag-check ako ng updates, so yung kanilang huling update nung nabasa ko at least, pagdating ng dakong alas 3 ng madaling araw, na-record na around 200, wow. Mahigit ko mo lang, 200 aftershocks na ang kanilang nararamdaman.
Mm.
So, yung unang pagpalo nitong lindol ay 6.3 ang kanyang magnitude.
Mm-mm.
So, yung ibig sabihin, ito yung lakas niya. Pero, iba pa ito dun sa intensity. Meaning, ang intensity kasi, mga classmate, yun yung lakas na nararamdaman mm-hmm. o nakikita doon sa surface level kung mm-hmm. saan tayo naninirahan mm-hmm. sa crust. Ayan. So, ang kung kahit na magnitude 6.3 ang nakalagay sa ating Richter scale, yung intensity 7 sa ating FIVOX na chart, ito ay tinatawag na destructive.
Mm-hmm.
So, kumbaga, kung nakikita nyo sa balita, yung ilang mga building nagpakita ng kahinaan.
Mm-mm.
So yung hindi lang sila basta-basta may nakitang crack doon sa dingding, kung hindi may kita mo talagang merong damage.
Mm-mm.
So yung iba bumabagsak,
mm-mm.
yung iba talaga hindi na pwedeng gamitin
mm-mm.
muli.
Mm-mm.
O buti na lang hindi nangyari, pero sa ilang mga kaso may nangyayaring bagong salita to para sa akin, liquefaction.
Oo, liquefaction.
Oo. So ito yung parang nagbe-behave na parang tubig yung lupa na inapakan ng tao. So isipin mo yun, napakatigas niyan. Pero dahil lumindol, para tong nagiging tubig na umaalon-alon.
Oo.
So napakadelikado nun kapag gumalaw.
Oo, kaya nga importante talaga na malaman natin ano ba yung mga kaalaman na yan na pwede nating ibahagi? Kasi baka naman pwede natin talagang mapakinabangan. Pero yung atin pong sharing ay mapapayaman pa kasi yung sharing natin kay Ma'am Elmalyn ay panimula pa lamang.
No,
hindi natin talaga siya mapahaba ng husto kasi gabi na. Kaya gusto nating makausap pa siya pag nagkita-kita tayo dito sa Quezon City sa katapusan ng buwan.
Yes.
Yan. Kaya ang mapapakinggan po natin mamaya mga classmates ay panimula pa lamang po ng pagpapakilala natin sa ating mga kaibigan na mula sa tribo na ito. Pero para po sa kaalaman natin, siguro nagtataka kayo, iniisip nyo, ano bang ibig sabihin nitong Arumanen Manuvu na to? At alam nyo po, si Ma'am Elmalyn, siya po ay isang committee member ng National Committee on Indigenous Peoples. No? So, meron po kasi tayo mga ganon. At ipapaliwanag ko lang po yung nakuha ko na pagpapakilala sa kanila mula sa website ng mm-hmm. NCCA. Di umano ang mga manobo or manuvu, ang ibig sabihin po ng salitang yon ay person o people, tao. Na ang original palang salita na tumutukoy sa kanila ay mansuba mula sa salitang lalaki o tao. At yung suba ay river. Ibig sabihin, ang tawag po sa kanila ay river people. Meron din pong salita na ginagamit na bonobo. Ito po ay pangalan ng isang creek na dumadaloy mula sa Pulanggi River. Ito po ay mga 2 kilometro mula sa Cotabato City. Ang pang-apat naman na ibig sabihin yung man o tao, ibig sabihin ay first or aboriginal. And tuvu, meaning tumubo yung growth. Kaya yung manobo na salita po, ang tawag nila dito ay Hispanized form. At ang mga manobo po nating kabatid ay nakatira sa mga ilog, sa mga lambak, nasa tabi po ng mga bundok, at sa loob po na bahagi ng Agusan, Bukidnon, Cotabato, Davao, Misamis Oriental, at Surigao del Sur. Umaabot po sa 250,000 ang kanilang population. Ito po ay matagal na, no, 1988, siguro ay nagbago na itong figures na to. At meron pong subgroup yung Manuvu na nakatira naman sa bandang southern Bukidnon, sa timog Bukidnon, tapos sa hilaga ng Cotabato at sa hilaga din ng Davao. Yung mga subgroup po na ito, yung Ilianon, Livangenan and Arumanen at saka yung Kirintekan, nandito po sila sa Cotabato, sa North Cotabato. Yun pong Tigwa o Tigwahanon, nando naman po sila sa Lindagay at nakakalat po sila sa mga bayan ng San Fernando Bukidnon, yung malapit na po yun sa Davao del Norte. Ang Tigwa ay galing po sa salitang guwa o nakakalat o yung Tigwa River na kung saan sila nakatira. Yung Umayam nun ay nakakalat naman sa mga bayan ng Kabalangsan Bukidnon at sa gitnang bahagi ng Agusan del Sur. Ang meron din yung Western Bukidnon Manobo na nakatira naman sa southwestern part ng Bukidnon Province. Marami ito, no? Kaya kahit si Ma'am Elmaline, siguro po ay hihintayin natin o pakinggan po natin paano niya pinakilala yung kanilang indigenous community.
Yes.
Yep. Ayan po ay pakikinggan natin pagkatapos po ng ating maikling station break.
Yes.
Yes, kasi ang oras po natin ay 6:14 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nurture the future of business in Spark Up Summit 2019, happening this October 19, 8 a.m. to 6 p.m. at the ABS-CBN Vertis Tent, Quezon City. Register at bworldonline.com/sparkupsummit2019. For inquiries, call 535-9901, local 824, or local 716. This event is brought to you by Business World Spark Up in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Relativity. Asperity. Vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Salot!
Masama ka!
Walang tamang magagawa yan.
Sayang naman.
Kahihiyan ka sa pamilya natin.
Tamang magagawa yan? Salot! Wala naman tamang ginagawa.
Masama ka!
Huwag magpapaapekto sa mga sinasabi nila. Ano man ang iyong kasarian, basta't wala kang ibang taong inaapakan, kasali ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Magandang gabi po sa inyo, classmates, at napakaswerte po natin ngayong gabi kasi kasama po natin ang isa sa mga leader ng isang cultural community mula sa Mindanao, si Ma'am Elmaline. Magandang gabi po sa inyo, classmate Elmaline.
Magandang gabi po,
That's my blessing.
Ay, naku, oo, maraming salamat po. At nagbigay po kayo ng inyong napaka-importanting time para makasama po natin kayo ngayon dito sa ating programa. Okay. Ma'am, kasi po, ngayon pong buwan na ito ay i-feature natin ang mga indigenous communities dito sa Mindanao. Pwede niyo po bang i-describe sa amin yung lugar ninyo at yung inyong indigenous community?
Okay. Ako po, classmate, ay kabilang po sa tribong Arumanan Manubo.
Opo.
Ang Arumanan Manubo po ay nakatira sa probinsya ng Cotabato at sa southern part po ng Bukidnon. Ang Arumanan Manubo po ay may 14 sub-tribes.
Oh.
Ang sub-tribes na ito ay iba't iba po. Kasi ang tribo natin ay siyang pinagkakilanlan kung anong tribo natin na dahil doon sa mga rivers at kung anong kung saan lugar nakatira yung isang tribo. Ang may mga commonalities din po yung Arumanan ng Manubo. Kaya may 14 na sub-tribes po lahat ang Arumanan Manubo.
Ang dami pala.
Marami.
Marami. Ano
po? Isang grupo pa lang yan, Arumanan Manubo.
Ah, talaga. Saang lugar po specifically ang Arumanan Manubo? Saang parte po sa Mindanao?
Sa North Cotabato po, sa North Cotabato po, ang mga Arumanan Manubo po ay nakatira sa lungsod ng Pigawayan, Libungan, Mitsayap, Alamada, Ikit, Dabakan, Matalam, Dabakan, Carmen, Banisilan. 10 lungsod po yan sa loob ng probinsya po ng North Cotabato. So parang nanganahati po sa 19 na lungsod sa probinsya, nanganahati po ang yung ancestral domain ng mga Arumanan Manubo. Bukod po niyan, may mga Arumanan Manubo rin po sa Bukidnon.
Ah.
Kung hindi ko po ma-memorize kung anong mga lungsod yun. Basta may marami dun.
Ay, wow. Talaga, ang laki po pala ng coverage ng...
Malawak.
Malawak pala talaga. Eh, paano po? Kasi po, yung ati pong program, nakafocus po siya sa wika at saka sa panitikan. Tatanong ko po sa inyo, pwede niyo ho bang kaming turuan kung paano ho ba nagsasabi ng magandang araw, magandang hapon sa po, sa inyong wika?
Okay. Ang magandang umaga po sa Arumanan Manubo ay mapian, masalam. Pag sinasabi nating mapia, that's good.
Hmm.
Masalam po naman ay umaga. Mapian, masalam.
Hmm.
Pag sa tanghali po, mapian, maunto.
Oo, maunto. Okay.
Mapian, maunto. Pag gabi naman po, mapian, marukilam.
Marukilam.
Oo, yun.
O parang may Bisaya din po ano yung parang sa salita na Bisaya. Opo, opo. Ah, opo, opo. Pero napansin ko po yung tunog ng letters ninyo ay iba. Yung halimbawa yung Arumanan, eh ilan po ang letters ng inyong alphabet? Pareho
lang. The regular one, pero sa sound lang po magano na magkaiba.
Opo.
Kasi we are more on swa sound. Arumanan.
Marumanan.
Pero pag-isulat natin yan, letter E.
Ah.
Arumanan. Pero kung mabasahin natin, suwasan. Arumanan.
Opo, opo. Ah, kaya pala nung binasak, sabi ko parang iba yung tunog. Ganun pala.
Opo, kaya mabasahin mo, Arumanan.
Opo, 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 opo. Ganun pala. Pero ma'am, yung halimbawa, kung halimbawa pupunta kami sa inyong lugar, ano ho ba yung mga bagay na kailangan naming malaman ng mga salita para naman matuwa naman yung mga kapatid po natin sa inyo na at least nag-aral kami ng konti ng wika
ninyo. Ano yung mga background? Ano?
Opo, opo.
So, bukod po sa greetings na mapian masalam, mapian multo, mapian maapon, mapian marukilam, may mga generic wording na po niyo, kumusta?
Kumusta
rin po naman sa amin.
Ah, opo.
Oo.
Yung...
Tapos yung mga...
yun pong mga, kunwari, magkano, yung ganyan, magkano, o kaya saan ang bahay mo, mga ganyan, paano ba yung sinasabi?
Magtatanong sa akin ng pera, kung magkano, limbawa, no? Igahapira. Igahapira. Magkano ang, limbawa, baro, igahapira, kabalagkas, no? Yan. Alibaw, attire. Igahapira ka kumbala, no? Igahapira ka gana.
Opo, may ano, yun pong kunwari eh, saan ang bahay mo?
Ando ay kabalay, no?
Meron talagang yung swa sound, ano? Oo,
swa talaga. Swa sound. Ando ay kabalay, no?
Opo, opo.
Ay, susulat mo yan, E-N-D-E-E-Y.
Opo.
K-E, tapos balay.
Opo, opo, opo. Ay, ang ganda. Eh, yun pong halimbawa, paano kung sinasabi yung lupa, ang ano, maganda ang lupa?
Ana. Mapia, siyempre maganda. Mapia,
maganda.
Mapia, ke pana. Pana ang lupa.
Pana.
Kaya pag sinasabi yung lugar,
opo.
Oo, darapa.
Darapa.
Mapia ka darapa, ayun.
Ah, Mapia ka darapa. Opo.
Mapia ka darapa niyo.
Ah, ang ganda. Yun pong tubig. Ano ho ba ang tubig? Mapia.
Wayig. Wayig. W-A-Y-I-G.
Wayig. Wayig. Ang hangin po. Ano po ang hangin?
Taramag.
Taramag. Ang haba, ano? Taramag na.
Taramag. Taramag. Ano, cool, maatsil, di ba? Maatsil ka karamat.
Opo.
Sa cold wind, gano'n.
Opo, opo. Ay, wow. Ma'am, napansin.
Pag mainit naman, maatsil, mainit pa rin.
Ah, maatsil, mainit. Opo,
maatsil, it's cool. Malamig.
Opo.
Pag mainit naman, mainit.
Mainit din. Pareho rin. Opo. Ma'am, napansin ko po na yung pagbigkas ninyo, parang ano talaga kayo, native speaker na ng Filipino. Opo, na nagtuturo po ba kayo?
I am a teacher by profession.
Opo.
Ganun. Hindi na ako nagtuturo. Wala po. Housekeeper lang po.
Ah, pero ma'am, parang ano po kasi kayo, parang...
Classmate.
Well, nagmamam
ka na.
Ah, opo, nagmamam na nga ako. Pero po, classmate, parang talaga po, kasi nakikerry away na ako, parang nai-imagine ko na yung lugar ninyo. Parang, ibang-iba ho kasi talaga yung tunog nila. Tapos parang napansin ko lang, classmate, na ano ka, yung parang yung... Pati yung pagbigkas po ninyo, parang ano, no? Parang talagang ginagamit. Opo, ginagamit mo talaga. Pero ginagamit.
Last night, makikita ko tayo sa Dayaw, October 29.
Ay, ito pong October.
May iba tayo.
Opo. Uh-huh. Ay, may Dayaw kayo. Ay, naku, parang masaya yata yan, ano?
Kasi may reheal. Mga chance ko na to.
Ay, kailan?
Imbitahan ang mga taga-academ.
Ay, tama po. Sige po, imbitahan po ninyo sila.
Sa Mary Hill School of Theology, sa Quezon City po.
Ay, tama. Malapit po yun sa may Antipolo. Ay, pupunta pala kayo dito. Sige.
Opo. Para makita ka sa classmate ka.
Ay, opo. Para ay, tama po. Kasi maganda nga po yan. Dahil ano, tatanungin ko nga kayo, meron po ba kayong mga ginagamit na mga tula, mga kanta, na para sa pagturo sa mga batanon, sa mga bata?
Oo. Yan naman ngayon ang tatanungkot. Kasi, ang tribo namin, may isang libro na na-research dati ni the late Makiso ng Siliman University.
Okay.
Nasa book siya, pero yung mga bata, wala na access doon. Kasi karamihan ng mga bata sa ngayon, masasabi kong wala na talaga yung mga pabula namin, yung mga dating stories namin, at inustorya ng mga matatanda sa amin bago magtutulog, wala na. Yung mga fairy tales, kumbaga, kung sa western side tayo, may mga fairy tales din naman kami sana sa tribu.
Opo, opo.
Unti-unti nagbabanish. Yan nga.
Pero may kopya pa ho kayo niyang libro na yan na sinasabi ninyo?
Meron po. May ulahian kami.
Opo.
5 volumes yun. Mm-hmm. Tapos yan nga po sana, challenge namin sa inyo as researcher, no? Sana may mga writers na mag-research ng mga pabula namin, yung mga guhura ni Tulalang. Na Tulalang is the instant memorial ng mga stories ng mga matatanda bago matutulog.
Opo. Opo.
Wala na. Pati yung mga kanta, pati yung mga chants,
opo.
Ang mga chanters po namin sa ngayon, mga matatanda na lang.
Ay, bakit ho kaya? Ano ho kayang nangyayari?
Hindi, mahirapan kasi kami to kung sa'yo naman, sa pagkikinig mo lang sa boses ko, nakikita mo na parang speaker, mga ganun to, ganyan.
Opo.
Tapos yung, mga chanters kasi namin, yung ano, under trance kasi sila pag nagcha-chant.
Opo.
Tapos kami naman, na mga ordinary person lang, kuha na natin para may extra power yung mga matatanda, wala kami ganun na charm. Oh. That we can speak na kagaya sa kanila. Kasi iba. Iba.
Iba. Paano kami makakatulong sa ganyan? As researchers, i-re-record po natin? Ganun po ba ang gagawin?
Opo, kung pwede to. I-record, i-transcribe.
Opo. Naku, maganda.
Oo, tapos yung mga chanters natin, i-record natin yung boses, tapos yung lyrics, kumbaga, pag-awitin nyo yung lyrics, isusulat natin. Mm. Yun din, para pa sa Quran, kung paano yung pinagbigkas, di ba?
Opo.
Oo, maganon sana.
Ay, magandang...
Localization, oo, para sa mga bata, kasi... Wala na, mga matatanda namin, ilan na lang.
Ah, naku, talaga.
But we don't want, ayoko naman magiging, kasali kami sa mga vanishing tribes.
Oo naman. Kung may maitutulong kami sa ganun, maganda, no, para mag-project tayo. Opo, pupunta. Opo, sa 28 and 29, pupuntahan ko kayo. Kasi maganda nga yun.
CCA yan.
Opo. Pero gagawin po ito sa Mary Hill, sa Antipolo. Ay, hindi, Quezon City. Dito lang yan sa E. Rodriguez. Tama, malapit lang kami dyan. Ay, maganda. Sa Mary Hill. Opo, nadadaanan po namin yan. Kaya naku, imbitahin natin yung classmates natin. Pwede ho ba kaming mag-imbita ng pupunta doon para naman makakita sila, magkaroon tayo ng interaction.
Online registration.
Ay, talaga.
Website po ng NCCA.
Ay, pupuntahan namin ang website ng NCCA para makapag-register po kami. Ay, maganda, no?
Ay, para may mas malalim pa yung pag-usapan tungkol dyan.
Opo, at siguro doon kami makakakuha ng baka meron kayong maikwento pa na iba. At ano?
Oo, opo. Sure.
Ay, Mara, kamusta po kayo doon after the earthquake? Kasi nag-aalala kami, naku, ano kaya nangyari sa kanila?
Teka, kami naman sa Mindanao, nasanay na po mga ganyan.
Ah, talaga po? Hindi kayo...
hindi sila tatawa ako, hindi sila na-enjoy.
Opo.
Kasi last year, may season din yun, na early morning, every 2 o'clock in the morning, naglilindol.
Ay.
So, ang ginawa namin doon, particular sa Lungsod ng Carmen, nag-ritual talaga kami.
Ah.
Oo, nag-ritual kami noon. Tapos, may shaman kami nila na, may ano talaga, may ritual na ginawa. Just to appease. Kasi parang may hinahanap siguro ang nature, di ba?
Oo.
Mas malapit kasi ang tribo sa nature.
Opo.
Mga warnings na yan.
Kaya
ganoon.
Maganda. Naku, ganun pala ang ganun ang attitude, ano? Talagang sinosolve din ninyo ang mga ganung klase ng problema.
Hinihingi namin ang guidance ng espiritu through our shaman, through the medium.
Opo. Wow.
Nag-observe ka na ba paano mag-ritual?
Ay, hindi pa. Actually, iniisip ko na ako, ang ganda siguro makapanood ng mga ritual ng
Kasi we are invoking the spirit ng mga matatanda. Tinawag namin yung mga espiritu ng mga karagatan, kabukiran, sa tubig, sa lupa, gano'n. Tapos, ang espiritu na nandun ay papasok sa loob, sa katawan talaga, ng isang medium.
Opo.
So, tapos yung medium, di makipag-usap yan.
Opo.
Tatanoy siya, ano nangyari? Bakit nyo kami tinawag? Ganito. Yun nga. Tapos kami naman, ordinary person, Ano lang, abisuhan namin sila. O, ano nangyari? Bakit ganito ganyan? Sana hindi naman kami kasali doon sa mga trahedya na nangyari sa paligid. Mga ganun.
Ay, ang galing, ano? Talag... At ano po ito?
Practitioner kasi ako ng ganyan. Ritual daw. Ah. Sabihin natin, professional na.
Opo.
But I still respect, adhere to the, no, talaga, ritual.
Opo. Ano?
Ganun po ako.
Pero maganda ho yun kasi iniisip ko, halimbawa, marami po sa inyo ang nakapag-aral na sa mga ano, no, eskwelahan natin. Pero paano po ninyo binabalanse yun? Yung syempre meron tayo yung mga paniniwala natin na alam natin na ano yun eh, okay yun sa ating mga tribo. Paano po ninyo binabalanse yun?
Personally, may religion ako. Isang evangelist.
Opo.
Ano ako, that I was a Sunday school teacher.
Opo.
Okay. Pero, the other side of me naman, kasi hindi ko mawala sa sarili ko na anak ako na isang tribo.
Uh-uh.
I still go to the church ng tribo namin.
Hmm.
Upo lang kami doon kasi hindi naman kami makapag-chan.
Opo.
So, sa respect ko sa tribo, doon ako sa tabi, nakikinig. Tapos during the ritual, nandun din naman ako, not as the primary ano talaga actor doon sa ritual, but to observe, nakikinig sa tabi.
Mm.
That's how I balance my faith.
Opo. Yung simbahan po ninyong sinasabi niyo, parang kamukha lang din ito ng simbahan sa iba pang mga lugar.
Pero wala kaming image, ganun.
Opo.
Yung white cloth. That white cloth symbolizes
okay.
ang aming paniniwala sa hindi natin nakikita.
Okay.
Na ibibigay doon sa mga po.
Ang mga bata po, kumusta ang paniniwala nila sa...
Sa mga anak ko naman, eh, syempre, isang ina na may mga anak, I invited them to go with me naman, to observe.
Opo.
Pero not to do the primary rituals of the... Chan, kasi yan nga sana kung pwede ma-research na natin yan.
Oh, maganda. Opo, parang mukhang kailangan na po natin siyang i-research at ma-record ano, para tsaka magawa na. Opo, ang dami pa palang mga gano'n na...
Very rich.
Opo, naku, ang ganda. Opo, maganda po talagang aralin niya. Naku, baka ho pwede tayo makahingi ng tulong sa mga institutions natin para ma-record po natin yan. Naku, sige po, at tutulong po kami dyan. Tutulong po kami sa ganyan. Naku, opo.
Marami tayong pag-usapan, classmate.
Opo, classmate. Sa October 29 to 30 sa Maryhill... 28 to 29 sa Maryhill School of Theology. Opo.
Maryhill School of Theology, Quezon City.
Ay, opo. Dito yan sa may E. Rodriguez Avenue, dito sa may tapat ng Christ the King. Malapit po yan.
Okay.
Opo. At kaya po, ituturo natin yung ating classmates, baka pwede po silang maki-interact sa inyo para matuto sila kasi... Naku, ang gandang chance yan. Napakagandang chance yan po. Kasi
may mga references pa tayo.
Opo. Ay, naku, ang ganda. Sige po, naku, edi, hindi ko na ho kayo pipigilan at para hindi na rin kayo gabihin. Opo, kasi baka ho kayo ay gabihin din.
Halika na makinig sa DZUP 1601. Tayo na makinig sa DZUP.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Wow, girl! Ang galing mo mag-edit!
Thanks, ha! Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka bang mag-edit? Para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Um...
Always pay your artists. art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello there! It's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog. Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know? And last but not the least, number 3. Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamig ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo mga classmates. Nandito pa rin po ang inyong classmate Glessy
at ang inyong classmate Hannah.
Dito pa rin po sa ating programang Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
At napakinggan po ba natin classmates ang mga kwento ng ating classmate Elmalyn?
Oo, grabe. Nakakatuwa kasi nabibigyan niya tayo ng pahapyaw. Siyempre, silip sa kung ano nga ba ang kanilang pamumuhay doon, kung ano ang kanilang kultura.
Mm-mm.
At kung ano yung mga salita na kanilang ginagamit. Ito, ito yung mga parehas na salita sa atin, di ba? Parang tinanong mga classmate Glessy, kapag ganitong salitang to, ano yung katumbas sa local na wika nyo? Ah, yan rin yung gamit. Ah, pero sa ibang mga salita, ako'y merong variation.
Oo, di ba? Ang sinasabi niya, pareho daw yung mga alphabet.
Mm-hmm.
Pero yung, ang common sa kanila, yung schwa sound. Yung, kaya yung spelling, halimbawa yung Arumanen, yung kanila, ano yun eh, E ang spelling nun eh.
Uh-oh.
Kahit na sa YouTube o sa Google, lalabas A. Mm-hmm. Pero ang bigkas kasi nun,
So, schwa.
Oo, kaya yun daw yung pinaka parang distinct yata na letter, sound yung difference nila.
Oo, nakakatuwa lang kasi naalala ko na sa local na mga wika ng Pilipinas, yung schwa na sound, napaka-common pala.
Mm-mm.
Hindi natin siya naririnig syempre sa Katagalugan, 'di ba? Pero kapag pumunta ka sa bihin natin sa Pangasinan, Pangasinense, yung spelling niya sabihin natin E ang ginagamit sa ating nakagisnan alpabeto. Pero yung kanyang tunog din ay E. Ganon. Tapos yung mamayog akun, letter E rin yung kanyang ginagamit, pero schwa sound rin yung kanyang gamit.
Mm-mm, mm-mm.
So, nakakatawa na, akala natin hindi sila magkakaugnay o magkakalayo sila, pero nakakatawang makita na meron silang pagkakaparehas. Naisipin mo, ito yung Pangasinense, nandun siya sa northern part ng ating bansa, sa isla natin. Tapos, itong kung saan naglalagay ang ating mga katutubong Manobo, na, sila ay nasa Mindanao, nasa south. Pero, parang na-amaze ako na isipin na meron silang mga salita at mga tunog na kaparehas. So, ibig sabihin, sa ating kasaysayan, kahit na sa ating pananaw napakalayo ng isa't isa, walang paraan para sila ay magkaroon ng koneksyon. Nagkaroon sila ng ano eh, ng trade.
Mm-mm.
Kaya meron silang ganitong klaseng ugnayan.
Mm-mm. Kasi ganun nga nila siguro na ipapasa yung kaalaman nila sa salita. Yung pag nag-trading na, nag-interaction na, eh mga taga-Ilog yan eh.
Tama, siyempre,
diba? Yung mga pag nasa Ilog ka, mabilis kang makasagap ng bago, diba? Totoo. Yung mga dumadaan, ka-trading partners mo. Kaya talaga din sigurong yung sound ay ano, no, mabilis ang pick up. No? Diba? Kaya nakakatuwa yun. Pero sa akin, ano, excited ako dun sa meron pala silang isasagawang festival dito,
tama,
no, mismo sa Quezon City. Kaya mga classmates, baka may panahon po tayo o gumawa tayo ng panahon para maka-interact ang ating mga kapatid ng katutubo October 28 to 29. Kasi malapit lang po ito, Mary Hill School of Theology, yung dito lang yon sa may East Avenue, E. Rodriguez Avenue sa tapat ng Christ the King.
I think ito at ang corner Gilmore.
Oo, yun nga. At accessible na yan sa atin, 'di ba, mula dito. Tapos hindi ka na pupunta ng Mindanao para makapanood, totoo, maka-interact, 'di ba? So ano ba naman yung ilang oras na interaction, makakapagpakilala tayo at makakilala natin sila, makakapakinig tayo ng mga kwento mula sa kanila. Kaya magandang pagkakataon talaga na makarinig tayo ng mga ganyan. Ano?
Oo.
Yan, ako. Eh, meron nga akong naghahanap, syempre, naghahanap po tayo ng kanta. Ano pa kaya ang mga kanta? At nalulungkot ako dun sa sinasabi niya ni Ma'am Elmaline na yung mga katutubong mga kwento nila at kanta ay mukhang hindi na masyadong naipapasa sa kanilang mga kabataan. Kaya may call na talaga sila ngayon para sa pagdo-document ng mga researchers. Mm-mm. Na nako, ito na nga ang papel ng mga nasa akademya, no, yung tumulong sa mga ganyang klase ng mga pangangailangan, kasi yan ang ating expertise, ano, yung pagre-research.
Totoo.
Mm-hmm. Kaya
ang ano nga dito kasing oral traditions yan eh. Mm-mm. Yun naman ang ating kumbaga pinanggalingan sa ating mga forma ng panitikan.
Mm-mm.
So kung sila ay kumbaga hindi na nila napapasa, ibig sabihin rin noon wala na rin gaano siguro nagpa-practice.
Yun nga eh.
Kaya kailangan nilang meron ng malaking demand for the documentation.
Oo. Saka ang kinikwento niya yung kanilang mga elders, yung mga tatanda nila. Syempre ilan na lang yun.
Oo.
Kung kailangan mo na talagang i-record, pero iniisip ko naman, ano kaya yung pangangailangan na magtutulak sa mga bata sa kanila na aralin yung mga kanta na yon, yung mga kwento na yon, kasi kailangang merong umako nun eh. Sa,
totoo.
At kinikwento niya, di may mga powers yung mga yon. Eh, kung baga sa performance yan, ano yan eh, fire talaga yan, totoo, in your belly, di ba? So kailangan mong aralin at hindi siya basta yung pinapasa, talagang naaano mo siya, no, na-develop mo sa iyong sarili. Kaya mukhang isang mahabang diskurso, isang mahabang usapin talaga yung paano nilang ipapasa yung oral literature nila.
Totoo. Mm-hmm. Saka ako sa pagkaka, at least sa karanasan ko, hindi mo pwede kasing ipilit sa isang tao na aralin ang isang bagay.
Mm-hmm.
Lalo na kung ito ay dapat nakatahi sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang tao. So kung siya, ang kanyang identity ay isang kabilang sa katutubong manobo, kailangan maintindihan niya at yakapin niya ito na parte ito ng pagkatao ko.
Mm-mm.
So siguro di na kayo mga classmate, kung meron kayong mga ideya kung paano ito may integrate sa kabataan ngayon, kung paano maipapa bigay diin sa kanila yung kahalagahan nitong mga bagay na to, sana ay maibahagi nyo. Kaya nga magandang magkaroon tayo ng diskurso o paikipag-ugnayan sa kanila dun sa kanilang gaganapin na festival.
Mm-hmm. Oo. Alam mo, maganda yan pagka nakakarating ako sa mga festival. Halimbawa dati sa Davao nakakarating ako. Hindi lang mga produkto na mga yung likha ng kamay nila o kaya mga harvest nila. Pero ang nakakatuwa dyan yung pakikinggan mo, kahit hindi mo naiintindihan yung wika nila, pero maiintindihan mo sila.
Mm-mm.
Kasi yung mga palabas nila, yung mga sayaw nila, yung mga kanta nila, hindi naman totoo na hindi mo sila maiintindihan. Eh. Kaya lang, mag-observe ka lang, ibubukas mo lang talaga yung senses mo para mas maintindihan mo talaga.
Yan, kumbaga yung tinatawag nga natin ano eh, kapag tayo ay unang natututo sa pagbuo ng mga kwento, 'di ba? Sabi nga hindi naman lahat ng bagay ay idadaan mo sa dialogue, hindi lahat ng bagay idadaan mo sa salita. Minsan kailangan ipakita mo. So yung tinatawag natin sa English yung context clues, na hindi naman kailangan explicitly ito ang sinasabi para maintindihan mo kung ano ang nangyayari. Ganun na rin kapag kunwari nanood tayo ng pagtatanghal na mula sa kanilang tradisyon, hindi naman natin kailangang alam word per word. Hindi natin kailangan maintindihan ng alam mo yung sobrang dalubhasa.
Mm-mm.
Kasi kung sabihin natin itong kwento ay tungkol sa pag-ibig, ang daming ways of expressing pag-ibig.
Mm-mm.
Sa sayaw. Mm-mm. Sa tingin.
Mm-mm.
Diba? Yan yung kagandahan ng wika na hindi naman kasi nakukulong sa salita ang wika.
Oo. At saka kasi, makita mo lang yung iba yung paraan nila ng pagtindig, iba
Tama.
Yung paraan nila ng pagdadamit, iba yung paraan nila ng pakikipag-usap. Makikita mo na, oo, no, meron talaga tayong sariling paraan na siguro kung hindi nga tayo nasakop, baka ibang klaseng paraan tayo ng ano, paglikha ng nagsasariling ano, no, kabuhayan, hindi ba?
Totoo.
Kaya maganda talagang aralin 'yan eh. At mga classmate, yung pagtalakay po sa kalagayan at mga sining ng Arumanen Manuvu ay simula pa lamang po ng pagtalakay natin sa iba't ibang mga komunidad ng mga katutubo na makikita natin sa bandang Mindanao. Meron pa po tayong sisikapi na mga i-contact, no, lalo na po halimbawa sa isang linggo po ay nakaschedule po ang ating interview.
Mm-mm.
Sa isang ang tawag sa kanya ay Timuay.
Wow.
Yun yata ay parang kumbaga kasunod sa antas ng isang datu. Mula
Oo.
Din siya sa grupo ng mga Manobo.
Oo.
At si Ma'am Elma Lin din yung nagpakilala sa akin sa kanya. Ang nakakatuwa kasi ay ano, no, parang napakabukas nila na maibahagi yung kanilang kultura sa komunidad.
Oo.
Kaya maganda talaga na subaybayan po natin. Ang pangalan po niya na makakausap natin sa susunod na linggo ay si Timuay Datuwata Letesio.
Oy.
Oo. Siya naman, sabi niya, ano, parang assistant tribal chief siya. Ang tawag sa kanila ay Timuay. Yun. Kaya abangan po natin yun.
Interesting,
mga classmates.
No?
Oh,
kasi gusto ko malaman, ano ba ako, saan ba nanggaling yung salitang Timuay?
Mm-mm.
Diba? Parang okay, tanggapin natin na ito ay ang kanilang social standing.
Mm-mm.
Pero may pinanggalingan rin yun. Meron rin kasaysayan kung bakit ganyan yung kanilang tawag.
Mm-mm.
And ano yung, kumbaga, paano nito tinatahi ang kanilang komunidad?
Oo, yun. Saka kasi, lalo na sila, halimbawa si Ma'am, si classmate Elma Lin at saka si Timuay Datuwata Letesio. Sila kasi ay representative ng mga komunidad ng mga indigenous peoples sa NCCA. Di syempre, gobyerno 'yon, ano? Gusto kong itanong din sa kanila, paano kaya nila nire-represent yung kanilang mga komunidad? Kasi halimbawa, una-una sa lahat, mapapansin mo, mga ano na sila, no? Yung sila yung bahagi ng mga nagkakaroon ng chance makapag-aral.
Totoo.
Oo, kaya alam na nila yung wika. Meron na silang grasp ng technology, ng
mm-hmm.
language. Kaya, paano kaya itong, yung parang labas-masok nila sa community? Ano
Oo.
Kayang epekto?
Oo.
No? No, yung ganong klase. Kasi, syempre, ano ka na eh, aware ka na sa kultura sa labas, pero ang inilalaban mo pa rin, syempre, yung integrity ng kultura ninyo, no, bilang
tama,
isang
tama.
Komunidad. Kaya, maganda, magandang pag-aralan kung paano yung kanilang mga karanasan.
Oo, saka naalala ko lang kasi ito, si classmate Elma Lin, tama, guru siya.
Mm-mm, guru
diba, siya.
Siya
isang guru. So,
Mm-mm.
ako ay, kumbaga, naku-curious rin, di ba, kung ano nga ba ang nagiging pagpapatakbo ng pagtuturo sa mga kabataang nandun sa kanilang komunidad. Kasi alam ko may mga kwento na hindi ko alam kung hanggang ngayon ito pa rin yung nangyayari na yung iba sa kanila ayaw doon sa tinuturo kasi parang kesa turuan silang yakapin kung ano ang nasa tradisyon nila, nai-introduce ang mga makabagong ideya na parang mas, paano ba? Ayokong ito ang word, pero parang globalization
Mm-mm.
ang kanilang layunin. Mm-hmm. Kumbaga na, okay, iwan nyo na yung inyong tradisyon at sumapi na tayo dito sa pagpunta natin sa globalization. Mm-hmm. Na okay, dapat medyo colonial na tayo, mm-hmm, dapat ganito ang ating pananamit na kung titignan mo, kung iisipin mo, nakakalungkot kung yun yung iyong motivation.
Mm-hmm.
So, yung iba kasing mga katutubo natin, yung mga ethnolinguistic groups natin, meron sila syempre yung school of living traditions.
Yun. Yun. At marami sila niyan sa Mindanao.
Yun.
Yun. Ang maganda nga sanang makarating dyan sa school of living traditions kasi matututo ka siguro talaga nung kung paano ba nila hinahabi sa buhay nila yung mga sayaw nila, yung mga kanta nila.
Oo. Mm. At nakakaano kasi, nakakatuwa kasi alam kong merong iba, merong iilan na pinipili nila kasi sabihin natin nabigyan sila ng pagkakataong mag-aral ng mas mataas. Kung sabihin natin siya ay chanter,
mm-mm,
sa kanilang community.
Mm-mm.
Kung sabihin natin, pumasok siya sa College of Music, meron kasi yung kaibigan na, ano siya.
Naku, may, kailangan ma-interview natin niya.
Oo, siya ay mula sa pangkat na Panay Bukid noon naman, sa Visayas siya. So siya ay, nung pumasok siya dito sa UP, sa College of Music, ang kanyang kurso ay music education.
Uy!
Ayan, so magpagtuturo ng music.
Mm-mm.
Tapos tinanong siya, gusto mo bang mag-voice?
Mm.
Ayan, kasi choice naman
education.
Yun, di ba?
Oo,
di ba? Choice niya yun.
Oo.
Pero ang kanyang, binigyan rin siya ng paglilinaw, disclaimer, na kapag tuturuan ka ng voice dito, may magbabago sa pagchachant mo.
Mm-mm.
Kasi iba ang placement ng bibig,
mm-mm,
ng dila, kapag ikaw ay isang epic chanter, mm-mm, nagchant ka ng epico, sa ikaw ay bihasa sa pagkanta sa Western,
mm-mm,
na pamamaraan. So, ito yung sa kinikilala nating Western classical music.
Mm-mm. Mm-mm.
So, binigyan siya ng freedom of choice na, mm-mm, ano ang pipiliin mo, magpapatuloy ka ba sa pagvo-voice o pipiliin mo na magpakabihasa na lang sa ibang larang sa, mm-mm, musika para ma-preserve yung chanting mo.
Mm-mm.
So, pinili niya na kahit na gusto niyang itry ang mag-classical singing, sabi niya, hindi po mag-epic chant na lang ako kasi ang pangalan ko sa aking grupo ay The Creative One. Meaning, mm-hmm, lahat ng may kinilaman sa singing nasa kanya.
Mm-mm.
So, kung ito ay visual arts, dapat meron siya nun. Kung, mm-mm, ito ay sa music, meron siya dapat nito. Kung ito ay sa paghahabi, dapat siya rin ay bihasa dito. So, sabi niya na hindi niya kayang ipagpalit yung bahagi ng kanyang katauhan para sa isang bagay na sa tingin niya magbibigay ng, karangalan. Pero, mm-hmm, ito nga, mas ngayon, mas nabibigyan pa ng pansin yung kanilang grupo dahil nga, pinili niya na, okay, napunta ako dito sa Kamaynilaan, labas-pasa ko sa aming komunidad, pero pinili ko na maging bahagi nitong living tradition.
Mm-hmm.
Na sana, makikita rin natin sa ating mga makakasalamuha na, mm-hmm, mga manobo.
Oo,
diba?
Alam mo yan talaga yung isang malaking hamon eh. Paano mo ba pananatiliin ang integridad ng iyong kabihasnan, ng, mm-hmm, iyong heritage, samantalang nakakaunawa ka at nakakasabay ka dito sa mga bagong technology,
mm-hmm,
di ba? Pero kumisan iniisip ko nga dahil ang technology naman na yan, tinuturo rin sa atin para tayo maging consumers ng produkto nila.
Oo.
Diba? So parang ano ba dapat nga ang magiging attitude natin dyan? Dapat mukhang ang usapin pa talaga dyan paglikha. No? Patuloy na paglikha. No? Para mabuhay ka ng nagsasarili at makatindig ka sa sarili mong kakayahan, sarili mong mga resources. Hindi ba mukhang ganun pa rin talaga ang call eh. Kasi katulad yan, nung kinikwento niya na wala nang gumagawa nung kanilang chant, naku, napakalungkot naman nata. No? Ano?
At nakakatakot. Kasi ibig sabihin na hayaan nila na mabura,
mm-mm,
yung kanilang kasaysayan dahil lang naturuan na sila na mag-integrate sa isang school of thought na hindi kanila. Kumbaga, it's very colonial.
Diba? Kaya nga, nakakalungkot at parang nakaka-challenge din talaga yung sabihin niya na kailangan namin ng tulong kasi kailangan ng i-record. At mukhang ito talaga'y panawagan para sa mga researchers. Oo, na halika na, meron na palang ganyan. Ano?
Mm-hmm.
At kasi ay kumukonti na yung mga nakakaalam nitong mga chants na to. Mm-hmm. Kailangan talaga siya. Pero at the same time, kailangan din panawagan yan para sa mga kabataan nila.
Tama.
Ala, kailangan na nilang tanggapin ang challenge na yan. Uh-oh. Na sila na yung mag-chanting, hindi ba?
Totoo. Saka panawagan na rin siguro para sa tayong mga nasa akademya, tayong mga kahit papaano alam kung ano ang pagpapabuti sa ating mga larangan, na wag natin tignan yung development as yung biglang marunong kang mag-Ingles.
Mm-mm.
O marunong kang makihalubilo globally, sabi Mm-mm. nga natin. Kailangan mabago rin natin yung mindset natin na ang development, ang pag-progress ng komunidad ay nasa pagyakap sa ating identities, ating kultura.
Mm-mm.
At hindi yung pagiging paano ba? Yung Pinoy pride natin, hindi yan yung tipong para maging katanggap-tanggap ka.
Mm-mm.
Sa internationally, sa ibang ano, yung may fit in ka. Pero kailangan matutunan natin na yung development ay magsisimula na kaya natin maging sustainable at hindi tayo aasa doon sa paningin ng iba.
Oo nga eh. Yan, importante yung meron kang sarili mong marka at sustainable ka. Kasi, nako, no, sa ragasan ng technology ngayon at saka yung sino bang may hawak ng technology at may pera, hindi ba? Ano ka talaga eh. Kumbaga, mahihirati ka talaga na susunod ka na lang kasi mas madali.
Oo.
Pero mas importante kahit na mas mahirap yung makakatindig ka sa sarili mo. Ano?
Tama.
Yun talaga yung challenge para sa ating lahat. Kaya nako, 6:59 na pala, classmate.
Grabe, akalain classmate Lessie.
Eh, pinag-uusapan pa lang natin yung itong ating nakausap at itutuloy pa po natin yan, mga classmate. Kasi pupuntahan natin siya sa katapusan ng buwan na para sa continuation ng usapan. At pinapaalala po sa inyo yung Dayaw Festival ng ating mga katutubong kapatid, October 28 to 29 sa Maryhill School of Theology. Mag-e-enlist lang po tayo sa online NCCA website, National Commission for Culture and the Arts. Tingnan lang po ninyo yung para sa Dayaw Festival para po tayo ay makapagpalista online. At libre po ito.
Wow, yes. Libre, o oh, diba?
O oh, diba? Hindi ka na pupunta sa Mindanao para maka-witness ng ganyan.
Oo, oh, diba? At may kita rin natin yung sabi nga natin, makulay na tradisyon nila. Siguro meron rin dyang mga produkto na mula sa kanilang komunidad.
Oo. Oh, oh.
At grabe, nakaka-excite ito.
Oo, oh, masaya yan. Abangan natin yan. Yan po isang Lunes, Martes.
Yan po.
Yes, at naku, alas 7 na. Kaya kami po ay magpapaalam na muna, mga classmates. Happy weekend po sa inyo hanggang sa susunod pong linggo para po mapakinggan natin ang iba pang mga sharing ng ating mga kapatid na katutubo. Ito po ang inyong classmate Glessy
at ang inyong classmate Hannah.
Dito pa rin po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Bye-bye!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo,